Nii nagu meil tänane laste jutt rääkis, et me kõik ootame midagi. Ja laste jutus oodati kuningat. Ja ma usun, et meil igal ühel on elus eesmärke, soove, mida tahaks saavutada või teha. Ja meie, ma usun, kõige suurem ootus või eesmärk on see, et millal me jõuame koju. Ja me kalguslaulus laulsime, et millal jõuan koju ma. Ja ma usun, et te olete tunnud, et ka teie olete kõrberännakul, nii nagu Iisraeli rahvas oli oma rännakul ja Jumal viis nad teekonnale, mis oli kohati nende jaoks raske, mis nad olid enda jaoks raskeks teinud ka võibolla, aga Jumal juhtis ja saatis neid. Ja me tahame ka täna natukene sellel teemal mõtiskleda ja arutleda ja ka kuidas meie elu siin läheb teel siis meie taevakoju. Ja võtame lahti ja ma ärgitan avama kõiki oma piibleid, kas paperil või elektroonilisel kujul, et me hakkame lugema salmi haaval seda täna. Ja esimese Korintase 10. peatükk. Esimese Korintase ja 10. peatükist. Salmist 1 alates. Sest ma ei taha, vennad, et teil oleks teadmata, et meie esiisad olid kõik pilve all ja läksid kõik merest läbi. Ja ristiti kõik Moosesesse pilves ja meres. Ja sõid kõik sama vaimuliku rooga. Ja jõid kõik sama vaimuliku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis neid järgis. Ent see kalju oli Kristus. Iisraeli lapsi oli Jumal juhtinud läbi imedega täidetud teekonna. Ja need imed pidid olema Iisraelile kinnituseks, et Jumal on ise nende teekonna alustaja ja kaitsja ning kannab nende eest hoolt, kui tahes keeruliseks olukorrad ka ei muutu. Raskusi, kiusatusi ja ära taganemise põhjuseid on igal ajal. Ja Paulus juhib oma kirjas tähelepanu sellele, et Jumal on olnud ja on läbi kõigi aegade oma rahva erilise hoolitsuse ja taga pakkudes juhtimist ja väljapääsu patust. Kõrbes, kuhu Jumal oli oma rahva juhtinud, olid nad täielikult sõltuvad Jumala armust ja hoolitsusest. Selles tekstilõigus olev vaimulik toit ja vaimulik jook viitavad nende ainsa söögipoolise ebamaisele päritolule. Kõrbeteekond, kus ei olnud midagi, millel inimene võiks loota oma jõuga hakkama saamise peale. See pidi õpetama neile täielikku sõltuvust Jumalast. Ja nii nagu nad pidid koguma mannat, ainult selleks üheks päevaks, sest ülehoitud toit läks järgmiseks päevaks pahaks, pidid nad saama samamoodi saama toidetud igapäevaselt Jumala sõnaga. Kord noorena olin ühel pikemal bussireisil välismaal ja me peatusime ühes sellises toidukohas, kus pidi ukse peal maksma sissepääsuna üsna priske tasu, aga sellest sees võisid süüa kõike ja nii palju kui tahtsid. Ja kuna rahaga mul laiat eriti ei olnud, siis mõtlesin, et kui ma nüüd selles kohas kõhu hästi tublisti täis söön, siis saaksin ju toidukorra või paar vahele jätta, säästes nii hulga raha. Aga nagu arvate võite, oli kõht õhtuks jälle tühi. Ei ole võimalik ette süüa. Ja see manna õppetund pidi Iisraeli lastele õpetama ka arusaamist, et Jumala sõna kui elu leiba tuleb koguda iga päev uue portsuna. Sest see on tegelikult see asi, mis meid elus hoiab ja miks me elus oleme. Piibel ütleb, et sest inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Meie eksistents on Jumala tahe jagada midagi väga põnevat oma loodutega. Ja tema tahte läbi me jätkame sekundi järel elus olemist. Jumala sõnal on eluandev vägi, sest ta ütleb ja nõnda see saab. Ja kui me loeme Jumala sõna alandliku ja otsiva meelega, siis saab see sõna meie sees elavaks ja muutvaks väeks. See sõna on sama ebamaist päritolu kui mannagi, mis maha langes. Ja nii nagu sõltusid Iisraeli lapsed ilma elu võimaluseta kõrbes, Jumala on kingitud toidust ja joogist, sõltume ka meie täna samamoodi siin vaimulikus kõrbes Jumala sõna toidust ja Kristusest voolavast elavast veest. Kui Kristus rääkis variseridele elu leivast, kuulusid nad tema juttu füüsilise maailma piirides ja tegid oma südame kõvaks palju olulisemale, mis nende elu juhtis, nende vaimulikule olukorrale. Ja meie tänane jutlus käib korraga kahel tasandil, nii maisel kui vaimulikul. Jumal näeb, et meie piiratud vaimuliku mõistmise tõttu tuleb mõned asjad meile selgeks teha maiste näidete varal. Ja selleks, et me saaksime elus püsida, hoolib Jumal ka nendest asjadest meie elus, mis on maised ja vajalikud. Manna ei olnud mitte ainult õppetund, vaid sellel oli ka väga praktiline tähtsus rahva toitmisel. Ja tõotatud maa, kuhu Jumal neid viia tahtis, ei olnud lihtsalt kinnisvara kingitus, vaid sellel oli Jumala plaanis väga suur vaimulik eesmärk. Saada päästesõnumi lähtepunktiks, maailma päästva valguse kandjaks. Tema rahvas pidi olema preesterkond, Jumala headuse kuulutajad ja nende elu ning eluviisid pidid veenma ümbritsevaid rahvaid, et vaatamata patuse elu ahvatlustele on Jumalaga koos pattudest lahti öeldes hoopis parem tee võimalik leida. Loeme edasi, salm 5. Aga suurem hulk neist ei olnud Jumalale meelepärased, sest nad löödi maha kõrbes. Vaatamata kõigile imelistele sündmustele, Egiptuse 10 nuhtlust, mere jagunemine 2 ja nende tagaajajate hukkamine nende järel kokku löövates lainetes, pilvesammas, päeval ja tulesammas öösel neid juhtimas, manna, vutid, vesikaljust ja palju muud, võiks ju küsida, et kui palju peab Jumal end ilmutama, et veenda kedagi teda järgima. Kuulen aegajalt inimesi ütlemas, et kui ma Jumalat näeks, siis ma usuksin. Ma arvan, et kui sellel inimesele on südame pöördumiseks seda tõesti vaja, siis laseb Jumal tema ellu tulla üleloomuliku sekkumise. Aga enamasti seda ei juhtu, sest inimeste südamed on kõvad ja kuigi nad peaksid seda ilmselt sellest hetkest edasi tunnistama, et keegi seal pilve taga tõepoolest on, oleks sellest vähe kasu, kui sellega ei käi kaasas oma elu allutamine Jumala tahte alla. Juba see fraas, kellegi tahte alla enda allutamine, on ilma vaimuliku mõistmiseta eemale tõukava. Inimene tunneb uhkust, tark ja iseseise olemisest. Oma tahe ja selle elluviimine on saanud maailma korraldavaks juhtmõtteks. Kõike, rohkem ja mulle. George Knight oma raamatus ma pidasin end täiuslikuks, tõi väga ilmekalt välja patu olemuse. Seda, mida me igapäevaselt nimetame patuks, vargus, valetamine, hooramine, need on tegelikult patu viljad. Patu juur või ka nii-öelda suure tähega pat on hoopis valesti suunatud armastus. Väärastunud armastus iseenda vastu, mis seab maailma keskpunktiks ja kuninglikule troonile istuma Jumala asemele hoopis iseennast. Mul on vaja seda asja rohkem kui tal ja ma lihtsalt võtan, varastan selle. Mul on seda eesmärki saavutada vaja ja mind ei huvita, kui ma saavutan seda läbi vale. Mind huvitavad minu naudingud praegu ja kohe ning mul on üks kõik teiste inimeste hingest või tagajärgedest. Pat on oma loomult isekas. Pat ongi isekas olemine. Lucifer himustas olla Jumalaga võrdne ja seadis enda huvid ettepoole kõigest muust. Ja sellest saatuslikust hetkest alates on kogu universum sõjas, mis on taandatav ühele küsimusele, kas sa usud, et Jumal on hea ja tema tahtel allumine on nii sinu kui kõigi sinu ümber olijate parimates huvides? See ei tähenda automaatselt, et Jumala lapsed oleksid nõdrameelsed käsutäitjad. Vastu pidi. Nähes Jumala plaani ilu, muutub see meie tahteks ja sellest saab harmoonia. Minge tänavale ja vaadake liiklust. Oma veidral moel on selles harmoonia. Kõik, kes me liikluses osaleme, allume ühele reeglistiku tahtele. Ja kuigi teistega arvestades läheb aega vahel rohkem, et sihtkohta jõuda, saame lõpuks kõik siiski sinna, kuhu vaja. Aga sa võid eirata seda korda ja otsustada, et mina ja minu vajadused on tähtsamad kui kõigi teiste omad ning sõita seal, kus juhtub ning läbi iga punase tulemis ette tuleb. Varem või hiljem sõidad, kas sina kellelegi otsa või sõidetakse sulle otsa. Sama on Jumala tahtele allumisega. Me kas elame temaga kooskõlas või põhjustame oma isekusega endale ja teistele asjatuid kannatusi. Jumal kavatses anda oma rahvale maa, mis voolab piima ja mett. Ja ta ilmutas neile end läbi imede. Andis neile oma seadused ja juhendas neid targalt elama. Õnnistas neid ja tahab nende maad ja saaki õnnistada. Ja ikkagi ei tahtnud paljud sellest rahvast teda usaldada, vaid käisid oma enese himmude järele, kuni nad kaotasid päranduse selle tõotatud maa, milleks nad läksid teele ja mida nad oleksid pidanud pärima. Jumala õnnistused ja eesõigused ei annud neile immuunsust patu suhtes. Ja see tõttu tuli neil olla pidevalt valvel oma patuse mina peatõstmise suhtes. Ja nagu Paulus selle peatüki kohe alguses tähelepanu juhtis, tahtis Jumal neid õpetada sööma vaimuliku rooga, et jääda Kristusesse ning see läbi saada võit isekate kalduvuste üle. Loeme järgmise salmi, salm 6. Et need lood sündisid meile eeltähenduseks, et me ei himustaks kurja, nagu nemad himustasid. See põlvkond, kes läks välja Egiptusest, nägi Jumala vägevaid tegusid ja ei saanudki näha tõotatud maad, kuhu nad olid teel asunud. Miks? Kaanani maa, tõotatud maa, on alati olnud Jumala sümbol inimkonna maksimaalsete võimete jaoks. Kaanani maa on paik, kus Jumala tõotused täituvad meie elus. See on paik, kus Jumal teeb oma rahva suutlikkuse nii individuaalselt kui kollektiivselt täiuslikuks. Kaanan on tõotuse maa, Jumal soovib, et sa elaksid seal usu läbi juba täna. Ta igatseb täita oma tõotused sinu suhtes seal. Ja Iisraeli lastel ebaõnnestus Kaanani maale jõudmine peaasjalikult 5 põhjuse pärast, mida võime lugeda järgnevatest salmidest 5-10. Ja ka tänapäeval ei lase 5 põhjust meil saavutada Kaanani maa täiust oma elus. Ja Jumal tahab, et meie elus oleks tõotatud maa nii abielus, äris, suhetes vanematega kui ka hariduses. Ja need 5 põhjust, põhilist pattu ei lase inimelus võimaliku täiusesse areneda ja on inimkonnale tänapäeval nagu katk. Ja kui me loeme salme 5-10 ja me läheme neist edasi ükshaaval läbi ja ma ütlen nad nii-öelda kokkuvõtvalt ette ära, et see on himu, ebajumala teenistus, hooramine, Kristuse kiusamine ja nurisemine. Nii siis, salm 6 ütleb, et ent need lood sündisid meil eeltähenduseks, et me ei himustaks kurja, nagu nemad himustasid. Nii et kurja himustamine. Ärge saage ebajumala kummardajaks, nõnda nagu mõned neist said, nagu on kirjutatud. Rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima. Ebajumala teenistus. Ärge pidage ka hoora elu, nõnda nagu mõned neist pidasid ja langesid ühel päeval 23 000. Hooraelu. Ärgem ka kiusakem issandat, nõnda nagu mõned neist kiusasid ja said surma madude läbi. Kristuse kiusamine. Ja ärge ka nurisege, nõnda nagu mõned neist nurisesid ja said otsa hukka ja läbi. Ja viiendaks siis nurisemine. Nüüd himu, esimene neist. Ei ole tingimata seksuaalne iha. Himu on see, mis on rajatud enese rahuldamisele Jumala ja teiste arvelt. Armastus on Jumalast ning tõeline armastus alati annab. Ja Jumala armastus tahab alati rahuldada oma armastuse objekti. Piibli kuldsalm. Sest nõnda on Jumal andnud. Ja Jumal maailma armastunud, et oma ainusündinud poja on annud. Armastus annab. Himu tahab saada. Iisraeli lapsed himustasid seda, mis neil oli Egiptuses olnud. Nende jalad viisid Kaanani poole, aga nende südamed hoidsid Egiptuse poole. Nad olid enam lõbu kui Jumala armastajad. Iisraelased siis, aga ka täna meie, oleme juhitud tihti harjumuslikust himust. Noor mees, kes ütleb, et armastab tüdrukut, kuid püüab seksuaalselt end tema arvelt rahuldada, tegelikult vaid himustab teda. Mõnel puhul võib naine krediitkaardile kuhjata kokku arveid, mille tagasi maksmisega perel raskusi on, ei ole muud kui himustamine. Firmade juhid himustavad teiste müüki endale saada, või lausa teisi firmasid üle võtta, rahvad himustavad üksteist ja Luciferi langemine algas himust. Himu on hävitav. Järgmine oli ebajumala teenistus. Mainitud söömise joomise juures viidatakse ebajumala teenistuse juurde käinud ihulikele naudingutele, nii et selle juures hägustus vahe tegemine hea ja halva vahel. Ebajumala teenistus on väärtushinnangute süsteem, mille me loome ja milles väärtustame midagi muud kui pühendumist Jumalale. Võim, prestiiž, haridus, raha, äri, religioon, populaarsus, pornograafia, kõik võib saada ebajumalaks. Mõned inimesed kummardavad oma äride pühamus, teised oma lõbustuste templis. Mõned kummardavad kassaaparaadi häält. Mõnede jumala sulaste jaoks võib isegi nende teenistus saada ebajumalaks. Nad on nii hõivatud, et ei võta aega jumala ülistamiseks, tema ligioleku ootamiseks või tema sügaval südames teenimiseks. Ebajumalaks võib saada televisioon, internet ja seal pakutava jälgimine või jagamine. Ärimaailm on muutunud tänapäeval väga paljus ebajumala kummardamiseks ja tihti ohverdatakse oma perekonnad firma pärast. Me võime põlgusega mõelda, et kunagi toodi laps ohvreid ebajumal Molokile. Mitte küll nii võikalt, aga sisu poolest toimub ju sama asi oma äri kummardades edasi, kui perekonnad jäetakse üksi ja hooletusse. Järgmine, mille Paulus siin välja toob, on hooramine. Tegelikult hõlmab see igat liiki seksuaalpattu. Ja seksuaalne vabadus on tänapäeval väga levinud, mitte aga piiblis. Pole ime, et Jumala sõna ei taheta lugeda ja ometi paneb sõna tänagi paika ususstandardi, annab eluks käitumisreeglid ja ilmutab Jumala iseloomu. Nii abielus kui üksikutel inimestel, nii noortel kui vanadel, on omad soovid, ihad, kired, kiusatused, mis tungivad peale ja takistavad neid saamast selleks, nagu Jumal soovib, nagu Jumal tahab neid juhtida ja õnnistada. Iisraeli rahvas hooras ja nad surid kõrbes, nägemata Kaanani maad. Ja siia maani surevad inimesed oma kõrbetes. Olles vajunud oma moraalituse mülkasse, jäävad nad ilma Jumala parimatest andidest oma elus. Neljas, millele Paulus tähelepanu juhib, on Kristuse kiusamine. Kui rahvas nõudis, et Kristus tuleks ristilt alla, siis nad kiusasid teda. Nõuda, et Jumal teeks midagi, mis on vastuolus tema tahtele või vastuolus tema iseloomuga, on Kristuse kiusamine. Inimesed teevad täna seda sama, nõudes, et Jumal annaks mingi muu pääsetee kui rist. Oma äritegevuses valetada ja petta ning seejärel nõuda, et Jumal seda õnnistaks, on Kristuse kiusamine. Mehed ja naised, kes ajavad taga seksuaalset vabadust, teades, et see on vale, lapsed, kes hülgavad vanemate jumaliku nõuannet, kogudused, kes nõuavad, et kogudus rajatakse Jumala sõna ja palvasemel sotsiaalsetele programmidele, või usklikud, kes tahavad nautida pääsemise eeliseid ja patu naudinguid samal ajal, kõik nad kiusavad Kristust. Ja viiendaks oli nurisemine. Lihtsamalt öeldes pole nurisemine midagi muud kui negatiivne tunnistus. Kaeblemine, kritiseerimine, vigade leidmine, kuulujuttude levitamine. Kõike seda saab pidada nurisemiseks. Väikesed märkused, lõikavad kommentaarid, sarkastilised torked loovad lõpuks viha ja vaenulikkusest lõõmava lõkke ja hävitavad suhteid. Nurisetakse oma töökoha või ülemuse üle ja siis kaebavad, et neid ei edutata. Nurisetakse jutlustaja üle ja imestavad siis, miks evangeelium jätab nende lapsed külmaks. Nurisetakse Jumala sõna üle ja kurdetakse, et ei nähta usu efektiivsust oma elus. Pole mingit Kaananit. Eelkirjeldatud viis pattu on põhilised kogu inimkonnas, ega lase inimestel tõusta oma võimaluste tippu. Kui sa oled seotud mõne samasuguse patuga oma elus, siis võta hetk meele paranduseks. Ja lase Jumalal sel tähtsal momentil endas korda saata elu muutev pööre. Loeme edasi salmidest 11 ja 12. See sündis neile eeltähendavalt ja on kirjutatud meile mainitsuseks, kelledele maailma lõppajad on vastu jõudnud. Seepärast, kes enese arvab seisvat, katsugu, et ta ei langeks. Liigne enesekindlus on ohtlik ja Paulus hoiatab siin, et me ei toetuks iseenese tarkusele või jõule, vaid saaksime aru, et meie ainus turvalisus seisneb arusaamises, et ma olen absoluutselt abitu, Kristusest lahus ja ma vajan pühavaimu pidevat ligiolekut ning juhatust, et mind päästa oma enese patustest kalduvustest. Me suudame end väga kergesti veenda, et minuga on hästi ja ma saan ise hakkama. Ja vaimulik uhkus on suur enesepettus, mille kaudu ahvatleja saab juhtida enesekindla uskliku patulõksu. Ja siin on üleskutse nüüd olla pidevalt valvel, eriti ajal, mil seisame igal nurgal silmitsi lihaliku ihu rahuldamise ahvatlustega. Ja salm 13. Teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus. Aga ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata, kui te suudate kanda. Vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nõnda, et te suudaksite kanda. Vahel võib mõni kiusatus tunduda suurem, kui me suudame vastu panna. Aga see tõotuse salm kinnitab meid, et Jumal ei lase meile tulla midagi sellist, mida me ei suuda kanda koos temaga. Ilma pühavaimu abita murravad isegi tühised kiusatused meie kaitselinist läbi. Siiski on Jumal ustav, ega jäta meid üksi kiusatuste vastu, vaid valmistab ka välja pääsu. Kas oled kogenud seda, kui keskendud kiusatuse hetkel oma pilgu Kristusele ja näed tema armastust, tema ohvrit ristil, tema aulisust, taeva vägede valitsejana ja kuidas ta töötab iga sinu hingetõmbe ajal selle nimel, et sinul võiks olla tee lahti taeva koju? Kui maitsev ja ahvatlev siis pat tundub? See nimeline valem, kuidas kiusatus kaotab oma tõmbeväe. Meie patusele loomusele kiusatused lausa meeldivad, sest muidu poleks need ju kiusatused. Meist enestest pole aga nende vastu astujaid. Isegi kui me saame aru, et meie himu meile endale halba teeb, võit on ainult Kristuses. Ja see ei ole mingi üldine loosung, vaid igapäevane praktiline otsuste ja valikute tegemise tema kaasabil. Jumala vaimu juhtimisel selgineb, mis on püha ja mis on hävitav. Ja lõpuks taandub kõik sellele, mis ei ole Jumalaga kooskõlas, see hävitab. Nii et pat kaotab oma ahvatluse ja oma väe, kui meie vaatame Kristusele ja näeme tema imelisust. Paulus hüüdis, ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks. Ära siis vabanda enam ühtegi pattu, vaid suuna pilk Kristusele, kes sind pattudest vabastab. Jumal soovib meid õnnistada, aga meie patud on meie ja tema vahel, mis takistavad tema plaani täitumist meie elus. Kui soovid elada paremat elu, siis see algab alandlikkuses Kristusega kohtumisest ja meele parandusest. Tõotatud maa, mida ootame, on taevakodu. Kui taevariik algab seespidi meie sees, juba siin ja praegu. Ja elu, mis meile kingitud on, on valikute tegemise aeg. Ja valime siis seda käia koos Kristusega. Aamen.